Halo, selamat pagi.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari Inti Deras Baik, kedai motor. Nak remind cik untuk buat first service motor. Tukar minyak hitam.
Saya punya motor kan baru jalan 400 km lebih je. Jangan bawa lah. Macam mana lah?
Tak apa. Yang ni kita remind untuk sebulan lah. Sebab dia kan 1,000 atau sebulan mana-mana yang datang dulu.
Ya, yeah, betul-betul.
Kalau
Tapi
nak tunggu mileage pun boleh juga.
Ayah tunggu baru 400.
1,000 nanti boleh je.
Motor jangan bawa.
Faham-faham. Tak apa, tak apa. Yang ni kita remind je lah. Nanti cik jangan lupa lah. Bila dah 1,000 nanti boleh servis. Datang
boleh. Servis
kedai lah.
Boleh. Okay. Terima kasih. Beritahu. Assalamualaikum.
Okay. Sama. Salam.